ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასადიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ დამასკში წინსვლა აქვს. ჰააგაში განახლდა რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. NDI-მ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები გამოაქვეყნა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები, უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. თავისუფალი სირიის არმიის სამხედრო საბჭოს განცხადებით, დედაქალაქ დამასკის შემოგარენში მდებარე უბნებს მისი ძალები აკონტროლებენ. კერძოდ, საბჭოს პრესმდივანი აჰმედ ალ-ხითაბი აცხადებს, რომ ალ-მიდანის და ტადამონის უბნები მთავრობის კონტროლს აღარ ექვემდებარება. ამ ცნობის დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. არის ინფორმაცია, რომ მეამბოხეები ცეცხლს უხსნიან დამასკის საცხოვრებელ უბნებში ტანკებს. გავრცელებული ცნობებით, გადაკეტილია აეროპორტთან მისასვლელი გზები. მთავრობის ძალები რამდენიმე უბანში ცდილობენ ოპოზიციის მებრძოლების ალყაში მოქცევას. პარალელურად, დიპლომატიურ ფრონტზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელთან კოფი ანანთან გამართა დღეს შეხვედრა. ლავროვის შეფასებით, რუსეთის მხრიდან ბაშარ ალ-ასადისთვის გადადგომის მოწოდება არარეალისტური იქნება. გაეროს ჰააგის ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. Процеси გასულხუჩაბაც მლადიჩის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაიდო, თუმცა ბოლო სამედიცინო გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ეთმიდანილს შეუძლია პროცესზე დასწრება. მლადიჩს საყენებული აქვს ბოსნიელი მაჰმადიანების გენოციდის ბრალდება. ყოფილი გენერალი ბრალდებას უარყოფს. მლადიჩი 16 წელიწადი ემალებოდა მართლმსაჯულებას და ამ დროის განმავლობაში გადაიტანა ორი ინსულტი. ზოხალღამით მადრიდის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა დემონსტრაციაზე, რომლის მონაწილეებიც ხარჯების მომჭირნეობის იმ ახალ ზომებს აპროტესტებდნენ, რომელიც გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რაჰოიმ გამოაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ 65 მილიარდ ევროს დაზოგავს გადასახადების გაზრდის და ხარჯების შემცირების გზით. ეს მტკივნეული ზომები საჭიროა საიმისოდ, რომ ესპანეთმა დაარწმუნოს ევროკავშირი და უცხოელი ინვესტორები, რომ ქვეყნის მთავრობა სერიოზულად ეკიდება აუცილებელი რეფორმების გატარებას. ახალი ხელმომჭირნეობის გეგმა სამოქალაქო სექტორში დასაქმებულ პირებს ხელფასებისა და სამუშაო ადგილების შემცირებით ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ დღეს თბილისში გამოაქვეყნა პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები. NDI-ის თბილისის ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს განმარტებით, დღემდე ორგანიზაცია პოლიტიკურ რეიტინგებს მხოლოდ პარტიებს აცნობდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ხდებოდა ინფორმაციის გაჟონვა და მედიით არასწორად გაშუქება, ორგანიზაციამ შედეგების საჯაროდ გამოქვეყნება გადაწყვიტა. ნავაროს განმარტებით, თებერვალთან შედარებით 11%-ითაა შემცირებული საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი და 8%-ით გაზრდილია ქართული ოცნებისა. კერძოდ, შეკითხვას ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდი თხმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, 18%-მა მხარდაჭერა ქართულ ოცნებას გამოუცხადა და 3%-მა ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას. NDI-ის გამოკვლევის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ეუთო შეშფოთებულია საქართველოში მედიის წარმომადგენელთა მიმართ სისტემატური ძალადობისა და მათი დაშინების გამო. ამის შესახებ საუბარია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადებაში. ციტატა: ჟურნალისტებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად მუშაობა, განურჩევლად იმისა, თუ რომელ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიეკუთვნება მედია საშუალება, რომელშიც ისინი მუშაობენ. ვკითხულობთ ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. მიატოვიჩის თქმით, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს ისეთი ვითარების შექმნა, რომელშიც მედიას შეუძლია თავისი საქმიანობის განხორციელება ძალადობის შიშისად და ყოველგვარი წინაღობების გარეშე. განცხადებაში საუბარია 12 ივლისს კარალეთში მომხდარ ინციდენტზე, როცა იქ გამართული საჯარო შეხვედრის დროს დაშავდნენ ჟურნალისტები. პრეს-რელიზის თანახმად, 26 ივნისის მსგავსი ინციდენტი მოხდა სოფელ მერეჩიც. როგორც მიატოვიჩი აცხადებს, მაისში ეუთომ საქართველოს მთავრობას უკვე გაუგზავნა წერილი ჟურნალისტების ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის თაობაზე. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. NDI-ის თანახმად, პარტიების რეიტინგით ყვავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს, თუმცა მისმა მაჩვენებელმა დაიკლო. ქართული ოცნების რეიტინგმა კი მოიმატა.
მიტინგები საკმაოდ წარმატებულმა კამპანიამ შეცვალა სიტუაცია, შეცვალა ბიჭნა ივანიშვილის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მანამდე თუნდაც უკმაყოფილო ადამიანები სკეპტიკურად უყურებდნენ ივანიშვილს ხშირად, იმიტომ რომ ის პასიური იყო.
როგორ აფასებენ პარტიები ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის გაფორმების შესახებ? გამოხმაურებით ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებას ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საჭიროებაზე. მინ როგორ უყურებს ამ საკითხს?
ეს იყო სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი ნიმუში, ერგნეთის ბაზრობა, რადგან უამრავი ჩრდილოეთ კავკასიიდან უამრავი ხალხი იყრიდა თავს, რომლებიც ურთიერთობდნენ ქართველებთან და მთელი საქართველო აქ იყო.
ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ დელფინარიუმს სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს და მას ახალი დირექტორი სჭირდება. არის ვარაუდი, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურია.
ქართულ ოცნებას უჭერ მხარს, მე ჯერ ხმამაღლა არც აღარ გამოცხადებია.
შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ. ევროსაბჭოს მონიტორები რუსეთს შეუსრულებელ ვალდებულებებს შეახსენებენ. შვეიცარიის სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოხელეები ქრთამს იღებდნენ სპორტული მარკეტინგის ერთ-ერთი ფირმისგან. გადაცემას აასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. დღევანდელი გამოშვება აფხაზეთის ომის დაწყებიდან მე-20 წლის თავს ეძღვნება.
პოლიტიკოსები, დღევანდელ პოლიტიკოსებს აქედანაც და აფხაზური მხრიდანაც ეშინიათ დაჯდომის და თამამი ნაბიჯების გადაწყვეტს. ეს არის ალბათ ისო მათი წარსული, მათი იგივე წვირთი.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDIM 16 ივლისს გამოაქვეყნა საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგიკვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგით კვლავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მეორე ადგილზე კოალიცია ქართული ოცნებაა, მესამეზე კი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. უფრო მეტ სიმაზე თუ რა აჩვენა NDIM-ის კვლევამდე, როგორ აფასებენ მის შედეგებს სპეციალისტები, ჩიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულებული კვლევა, რომელიც 4 ივნისიდან 22 ივნისამდე პერიოდში ჩატარდა, 6300 დასრულებული ინტერვიუსაგან შედგება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს თქმით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მაში მონაწილეობას ამომრჩეველთა 75% მიიღებდა. ამასთან კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადი ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის გაიმართება.
Now the moment you all been waiting for parliamentary elections.
რაც შეეხება შეკითხვას, ვის მიცემდით ხმას, ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები. შედეგები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელმა 11%-ით იკლო წინა კვლევასთან შედარებით. არ ვიცი, კატეგორია არ შეცვლა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა. უარი პასუხზე კი 6%-მა თქვა. არც ერთი პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა ოპოზიცია იმავე მაჩვენებლებში დარჩნენ.
All other opposition parties stay the same.
კვლევის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი 2012 წლის თებერვლის შემდეგ 47-დან 36%-ამდე შემცირდა. მაშინ როცა კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 10-დან 18%-ამდე გაიზარდა. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით, ამგვარი დინამიკა ლოგიკურია რამდენიმე მიზეზის გამო.
მიტინგები საკმაოდ წარმატებულმა კამპანიამ შეცვალა სიტუაცია და შეცვალა ბიჭნა ივანიშვილის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მანამდე თუნდაც უკმაყოფილო ადამიანები სკეპტიკურად უყურებდნენ ივანიშვილს ხშირად, იმიტომ რომ ის პასიური იყო, ახლა ამას მასზე ვერ ვიტყვით, მან უფრო მეტად შეძლო ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის თავის გარშემო შემოკრება. და მართლა გითხრათ, ცოტა გამიკვირდა, რომ მეტი ვერ შეძლო, 20-ზე მეტ პროცენტს ველოდი. საინტერესოა, რომ შემცირდა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები, ნუ როგორც ჩანს, ახეთგვარად ზიარი ჭურჭლის ეფექტია.
გარდა ამისა, კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 4% ამბობს, რომ არც ერთ პარტიას უჭერს მხარს. 22%-მა ჯერ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემს ხმას. 16% კი უარს ამბობს პასუხის გაცემაზე. ყოველივე ეს ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს აფიქრებინებს, რომ გამოკითხულთა 40%-ზე მეტი უბრალოდ გაურბის პასუხის გაცემას.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ნახევარი არ ენდობა მკვლევარს. რაღაცა საკეთებდა მკვლევარები ისეც, რომ იმსახურებდნენ ასეთ უნდობლობას. როგორ შეიძლება ენდობა მკვლევარს, რომელსაც არ ენდობა რესპუდენტი? იქნებ დაანებოს საქართველომ ნავაროზე ლაპარაკს. სირცულეა უბრალოდ.
NDI-ის კლუბებს არენდობიან ლეიბორისტულ პარტიაში. საქმე ის არის, რომ მართველი პარტიისა და ქართული ოცნების გარდა, მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატებს აქვთ დამოუკიდებელი რეიტინგი 3%. ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიის ჯამური რეიტინგი 2-დან 1%-ამდეა შემცირებული. იმის გამო, რომ არენდობა NDI-ის კლუბის შედეგების კომენტირებაზე უარი თქვა კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემაც.
ჩვენ არ ვიცით მეთოდოლოგია ამ კლუბების, ჩვენ არ ვიცით მათი დამსგავნების ინსტრუმენტი, არასოდეს არ ვიგებთ მთლიან სურათს, არ ვიცით როგორ არის ჩატარებული საველე სამუშაო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქართული ოცნებისა და სხვა ოპონენტების პასუხად NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარუ ამბობს, რომ კვლევა საერთაშორისო სტანდარტით ტარდება და მისი მეთოდოლოგია თუ სხვა დეტალები შეძლების დაგვარად გახსნილია დაინტერესებულ პირთათვის. თუმცა ნავაროს თქმით, არსებობს გამჭვირვალობის ზღვარი, რომლის იქითაც ორგანიზაცია ვერ გადავა.
We do more to disclose our methodology than any.
ჩვენ გაცილებით მეტად ვასაჯოვებთ გამოკითხვის მეთოდოლოგიას, ვიდრე ამას პოლიტიკურ კლუბებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები აკეთებენ. თუ კი რომელიმე მათგანი უფრო მეტად გამოაშკარავებს ან გამჭვირვალეს გახდის თავის მეთოდოლოგიას, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რა შეიძლება გადავხედოთ. მაგრამ ის იდეა, რომ ჩვენ ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა დაუშვათ კითხვართან, ეწინააღმდეგება ჩვენს როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციის პრინციპებს. თქვენი შეკითხვა არსებითად იმას ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანებმა უნდა ვიკარნახონ კითხვები. ჩვენ ამას არასოდეს გავაკეთებთ.
თუმცა დაუბრუნდეთ კვლევასა და მის სხვა მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც პატრიარქს 92%-ით მოწონების ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. შემდეგ მოდის გიგი უგულავა 60%-ით და მიხეილ სააკაშვილი, რომლის რეიტინგი 70-დან 48%-ამდე დაეცა. მიძინა ივანიშვილი 46%-ით მეშვიდე პოზიციაზეა და მას უსწრებენ გიორგი თარგამაძე, დავით ბაქრაძე და ვანო მერაბიშვილი, რაც შეეხება საქართველოს მომავალ პრეზიდენტს. შეკითხვაზე ყველაზე მეტად ვის ისურვებდით საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად, მხოლოდ მათგან, ვინც მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, პასუხები ასე განაწილდა. 25%-ს არ აქვს პასუხი, 22%-ი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს უჭერს მხარს, 20%-ი კი ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. ამასთან პასუხის გაცემაზე უარი 17%-მა თქვა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საზოგადოების განწყობის მორიგკვლევას არჩევნებამდე გამოაქვეყნებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო კამპანიის უზრუნველყოფის მიზნით 14 ივლისს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის გაფორმება შესთავაზა. დეკლარაცია, ანუ წინასაარჩევნო ქცევის კოდექსი, რომელიც 4 პუნქტისგან შედგება, ძირითადად ძალადობასა და ამომრჩევლის მოსყიდვაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. დეკლარაციაზე მიერთების სურვილი ნაციონალური მოძრაობის გარდა საჯაროდ დაადასტურეს ქრისტიან-დემოკრატიულმა პარტიამ, ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ და ახალმა მემარჯვენეებმა, თუმცა დოკუმენტის ხელმოწერის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა. დეკლარაციის პოტენციური ხელმომწერები პროექტის ტექსტსა და პრინციპებში ცვლილებებსაც სითხოვენ. ნონა მჭერგიშვილს მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივის, ანუ წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიების ქცევის წესების დეკლარაციის შესახებ პოლიტიკური პარტიების ერთ ნაწილს 14 ივლისს უწყებათ შორისი კომისიის ხდომაზე ეცნობა, ნაწილს კი მედია საშუალებების დახმარებით. დეკლარაციის მიზნებზე დაინტერესებულ საზოგადოებას საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ესაუბრა.
განსაზღვროს საარჩევნო კამპანიის ძირითადი საკითხები, რომელიც შეეხება ძალადობის გამოყენებაზე უარის თქმას, რომელიც შეეხება მოსყიდვაზე უარის თქმას, კანონთან დაკავშირებით შესაბამის ნორმების დაცვას ყველა პოლიტიკური სუბიექტისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა შემოუერთდეს ყველა ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომლის მიზანიც არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება.
დეკლარაციის თანახმად პოლიტიკური პარტიები თანხმდებიან, რომ საარჩევნო კამპანიის პროცესში ემიჯნებიან ძალადობას, სხვა პარტიის კამპანიისა და აქციების ხელის შეშლას, მათ შორის საკუთარი აქტივისტების მობილიზებითა და პარალელური აქციების დაგეგმვით, და მზად არიან საგნობრივ დისკუსიაზე ორიენტირებული საარჩევნო კამპანია აწარმოონ. დეკლარაციის მეორე პუნქტი ამომრჩევლის მოსყიდვაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. მესამე კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უწყებათ შორისი კომისიის რეკომენდაციების დაცვას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, დეკლარაციის ხელისმომწერები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგებს აღიარებენ. ძირითადად სწორედ ეს უკანასკნელი პუნქტია მიუღებელი კოალიცია ქართული ოცნებისთვის. კოალიციის იურისტ ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
გასახვეწი და დასამუშავებელი ეს მეოთხე პუნქტი რაც ჩაწერეს მათ ეთიკურ სტანდარტში, იმიტომ რომ შენარჩუნების შედეგებს უპირატესად ვაღიარებთ. ეს მიუღებელია, თუ არ იქნა სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანი არჩევნები. ეს როგორ ვაღიარებთ შენარჩუნების შედეგებს უპირობოთ? ეს ჩვენ გვინდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ამისკენ მივიხვდეთ და არა უპირობო შედეგების აღიარებისაკენ.
ამბობს ზაქარია ქუცნაშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის თანახმად კი პარტიათა ქცევის კოდექსი წარმოდგენილი ფორმით ქართული ოცნების ის მიუღებელია. კოალიცია მზადაა მსგავსი სახის დოკუმენტის შექმნაში მიიღოს მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი მინაშვილმა გვითხრა, რომ დეკლარაციის ცალკე უსაკითხებზე დეტალური მსჯელობის დასაწყებად დეკლარაციის 4 ძირითად ჩარჩო პუნქტზე შეთანხმება უნდა არსებობდეს.
თუ შენ რაღაც პრინციპს არ ეთანხმები, მაშინ იმ პრინციპის დეტალებზე საუბარს რა გააზრი? თუ ეს ფუნდამენტზე შეთანხმება არ არის, მაშინ დისკუსია როგორ გაგზავნოს? აქ არ არის სადავო საკითხი. აქ არის ის პრინციპები, რომელიც ყველგან არის სოფლიოში, განსაკუთრებით დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ეს აღიარებული ამ მიმართულების, ამ პრინციპების მიმართულების ძალების კითხვის ნიშანი არ გააჩნდა. ველოდებით, რომ აი ამ ზოგად ფუნდამენტურ პრინციპებს პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, და სამართლიან კონკურენციაში მიიღონ მონაწილეობა, ბუნებრივია ხელნა მოაწერონ.
პარტიათა ქცევის დეკლარაციის ხელმოწერაზე ღია განცხადება ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ერთ-ერთმა პირველმა გააკეთა. თუმცა მისი წევრი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ მთავარია არა ხელმოწერა, არამედ დებულების შესრულება, რისი მიმართულებითაც დეკლარაცია დასახვეწია.
როგორ მოხდება აი ამ შესრულების მონიტორინგი? იმ განახორციელებს კი პარტიები იტყვიან, რომ ამა თუ იმ პარტიამ შეიძლება ეს დაარღვია, მაგრამ ჩვენ მჭირდება ალბათ ასევე ნეიტრალური ასეთი არბიტრი შეიძლება ითქვას, რომელიც ამას დააფიქსირებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს მესამე მხარე, პირობითად შეიძლება ითქვას, და შეიძლება იყოს მედია, შეიძლება იყოს ეს არასამთავრობოები, ალბათ უფრო ნეიტრალურზე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქცენტი.
აღნიშნავს გურამ ჩახვაძე. ახალი მემარჯვენეები კი მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ვითარების არსებული სახით გაგრძელების შემთხვევაში მშვიდ და სტაბილურ გარემოში არჩევნების ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა. ამდენად, ახალი მემარჯვენეები პარტიათა ქცევის წესების შემოღებას ემხრობიან. რაც შეეხება პროექტის შესწორებას, მანანა ნაჭყებია ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა დეკლარაციის ძალით ნაციონალურ მაუწყებლებს პოლიტიკური დებატების ორგანიზება დაევალოთ.
დებატებია ის საშუალება, სადაც ერთმანეთს უნდა დაუმტკიცოთ ჩვენ, ვინ ვართ მართალი, ვის რა პროგრამა გვაქვს, ვისი პროგრამა უკეთესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ რომ დაიგვიანა აი ამ დებატებმა, მე ვფიქრობ, დაძაბულობის ესკალაცია სწორედ ამან გამოიწვია.
ამბობს მანანა ნაჭყებია, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი. თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი პირობასდებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში აღადგენს ერგნეთის ბაზრობას. ამის შესახებ მან განაცხადა აქციაზე, რომელიც კვირას გორში გამართა მისმა კოალიციამ. ივანიშვილის თქმით, ბაზრობის წყალობით წლების წინ ქართველებმა და ოსებმა შესძლეს ურთიერთობების აღდგენა და ეს ურთიერთობა ბუნებრივ კალაპოტს უბრუნდებოდა. რამდენად მიზანშეწონილია ეს ინიციატივა და ვინ როგორ აფასებს ერგნეთის ბაზრობის როლსა და ფუნქციას? მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
იქ სადაც 2004 წლამდე ერგნეთის ბაზრობა იყო, ახლა რუსი მესაზღვრეების ბლოკსაგუშაგო მდებარეობს. ბაზრობის აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში პერიოდულად დგება და ამ თემაზე მხარეებს შორის დისკუსია წიწება ხოლმე. ბოლოს ბაზრობის აღდგენის შესახებ განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გორში გამართულ მიტინგზე გააკეთა. იგი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კანონის ფარგლებში ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის პირობასდებს. მისი აზრით, ერგნეთის ბაზრობა იყო ის ადგილი, სადაც ქართველების და ოსების დაახლოება ხდებოდა. ივანიშვილის ამ განცხადებამ და ოსური ხელისუფლების წარმომადგენელმა მერაბ ჩიგოევმა განაცხადა, რომ ოსურ მხარეს ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და თუ შესაბამის დავალებას მიიღებს და ქართულ მხარესთან შეხების წერტილს იპოვის, ამ საკითხზე მუშაობას გააგრძელებს. ეს განცხადება ქართული დელეგაციის იმდროინდელი ხელმძღვანელისთვის შოთა უტიაშვილისთვისაც კი მოულოდნელი აღმოჩნდა. მოგვიანებით მერაბ ჩიგოევმა ჩვენს რადიოს დასაუბარში პოზიცია შეცვალა და განაცხადა, რომ ჟურნალისტებმა არასწორად გაუგეს და ქართულმა მხარემ მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე რაც უნდა ის გახსნას. ამ საკითხზე ხმაური ცხინვალშიც დაიწყო და თბილისის მთავრობის ოპონენტებმა ჩიგოევი რამის მოღალატედ გამოაცხადეს. ექსპერტებმა კი ჩათვალეს, რომ ჩიგოევმა ნაჩქარევი განცხადება რუსებთან შეუთანხმებლად გააკეთა და ამის შემდეგ უკან დახევა მოუხდა. 2-ოდე თვის წინ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურმა დიმიტრი სანაკოევმა გააჟღერა. მისი აზრით, ისეთი ბაზრობის გახსნა შესაძლებელი, სადაც მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გაიყიდება. სანაკოევის განცხადებით, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სტრატეგიიდან გამომდინარე, ქართული მხარე მზადაა ნებისმიერ ადგილზე შექმნას სავაჭრო ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება გაიყიდოს ის მოსავალი, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები მოიწევენ. ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წევრები მხარს უჭერენ ერგნეთის ბაზრობის გახსნის საკითხს. ამის შესახებ მსჯელობა არაერთ შეხვედრაზე ყოფილა. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ადგილობრივი საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენას უჭერს. ერგნეთში იმ ადამიანს შეხვდი, ვინც თავის დროზე ამ ბაზრობის დამფუძნებელი იყო. იურისტმა დიმიტრი დოიჯაშვილმა თავიდან გადაწყვიტა, რომ ერგნეთში გორის საკოლმეურნეო ბაზრის ფილიალი გაეხსნა და ნებართვა 1996 წელს გორის გამგეობიდან მიიღო. მისი თქმით, ბაზრობა მაშინ ლეგალური იყო. იკრიფებოდა გადასახადი და საქართველოს ბიუჯეტში დიდი რაოდენობის თანხა შექონდა. თუმცა 2003 წლიდან, როცა ერგნეთის ბაზრობის არაკანონიერებაზე დაიწყო საუბარი, საქმეში მართლა ჩაერთნენ კრიმინალური ელემენტები და რუსეთიდან სატვირთო მანქანები ბაზრობის გვერდისავლით შემოხავდათ. სხვა ადგილებში პროდუქცია ქართულ მანქანებზე ითვირთებოდა და ეს პროდუქცია საქართველოს ბაზრებზე ხვდებოდა. დოიჯაშვილის აზრით, ბაზრობის ლეგალურ და კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა კიდევ შეიძლებოდა, მაგრამ ხელისუფლება მის მაინც დახურა. ამან კი ქართულ-ოსური კონტაქტების გაწყვეტა გამოიწვია. დიმიტრი დოიჯაშვილი თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 2006 წელს ბაზრობის აღდგენის იდეა დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაციასაც ჰქონდა. მას პროექტის დაწერაც კი სთხოვეს, მაგრამ იდეადვე დარჩა, მოგვიანებით კი უკვე ომიც დაიწყო.
შერიგებაზე გავაკეთე აქცენტი, მაგრამ ეს ფაზა ბაზარი გახდა ჩვენ ბატონო საქართველოსათვის ძუძუ რა. როდესაც თქვენს რო ეს კონტრაბანდის ბუდეთ იქცაო, იმის დროს დაიწყო ორგანიზებული კონტრაბანდა. რო შემოდიოდა დიდი მანქანა ტრაილერი ან კამაზი დატვირთული, პირდაპირ სხვა იმავე მარკის მანქანაში გადაიტვირთებოდა, ისე მიდიოდა ამ პაც საცოდავ ხალხს ლოკომოპური გამოაცალეს ამით. აი დაიწყო ნამდვილი კონტრაბანდა მაშინ.
ერგნეთის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ ერგნეთის ბაზარი სახალხო დიპლომატიის ნიმუში იყო და ამ ადგილას იწყებოდა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა. მისი აზრით, ახლა არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, არამედ რუსეთის მთავრობის ნებაც საჭიროა, მაგრამ მისი აზრით ეს მარტივად და სწრაფად ვერ განხორციელდება.
ეს იყო სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი ნიმუში, ერგნეთის ბაზრობა, რადგან უამრავი ჩრდილოეთ კავკასიიდან უამრავი ხალხი იყრიდა თავს, რომლებიც ურთიერთობდნენ ქართველებთან და მთელი საქართველო აქ იყო. ამდენად ერთმანეთს ენდობოდნენ, ნისიათაცლებდნენ საქონელს, ფულს ასესხებდნენ ერთმანეთს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო იმ დიდი დაძაბული სიტუაციების შემდეგ, რომლებიც წლების განმავლობაში 99 წლიდან იყო ქართულ-ოსურ კონფლიქტში. რომ არ ყოფილიყო ეგნესის ბაზარი, ხელისუფლებას უნდა გამოეგონებინა თუ მას უნდოდა რეალურად ოსეთის დაბრუნება თავის წიაღში, რადგან ხალხი თუ არ შერიგდა, პოლიტიკოსებმა არაფერი არ შეიძლება ба верაფერს ვერ მოახერხებენ პოლიტიკოსები. ხალხი და უნდა წარმოვიდეს ეს ინიციატივა.
ტერიტორია, სადაც ერგნეთის ბაზრობა მდებარეობდა, ახლა ოკუპირებულია და იქ რუსი მესაზღვრეები დგანან. გზის გახსნაზე და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხებზე კი მსჯელობა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე მიმდინარეობს. პოლიტიკოსები კი ამ საკითხზე მხოლოდ განცხადებებს აკეთებენ. თუმცა როგორ და რა ფორმით შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტის გახსნა, ამას არავინ აკონკრეტებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ ქალაქის დელფინარიუმს სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს და მას ახალი დირექტორი სჭირდება. ბათუმის დელფინარიუმი, რომელსაც დღემდე ხელმძღვანელობდა მართველი კომპანიის მენეჯმენტ სერვისის მიერ დანიშნული დირექტორი, რამდენიმე წლის წინ აღადგინეს ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის დაფინანსებით და ქალაქს საჩუქრად გადასცეს. ბათუმის მერიამ დელფინარიუმის მართვა მენეჯმენტ სერვისს გასული წლის მაისიდან მიანდო და დღემდე რაიმე პრეტენზია საჯაროდ არ გამოუთქვამს. კომპანიის ხელმძღვანელები დირექტორის შეცვლას უკანონოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტი მათთვის ოფიციალურად არავის უცნობებია. თავის მხრივ, ბათუმის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ხელშეკრულება 13 ივლისს გაუქმდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმის საკრებულომ თითქმის ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის, ანუ ბათუმის დელფინარიუმისა და აკვარიუმის დირექტორის ნატალია ზოიძის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ამავე თანამდებობაზე ხელოვნების ცენტრის დირექტორის გელა ბოლქვაძის დანიშნვის საკითხს. თავად ნატალია ზოიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვარაუდობს, რომ იგი თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს.
ქართულ ოცნებას ვუჭერ მხარს, მე ჯერ ხმამაღლა არც ატარ გამოცხადებია, თუმცა კი ბატონო, მე ალბათ მაინც მოვიაზრები, როგორც არ ვიცი, ამას პოლიტიკური სარჩული დავადო თუ არა, არ ვიცი მართალი გითხათ, იმიტომ რომ მე ვაკეთებდი ჩემ საქმეს პირნათლად და ვიცოდი რომ ამ ობიექტს უნდა ყოლოდა კარგი კეთილმოსურნე პატრონი.
სანამ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის, ანუ ბათუმის დელფინარიუმის დირექტორის თანამდებობიდან მოხსნის საკითხს განიხილავდა, მანამდე ცენტრის დაცვის თანამშრომლები სახელმწიფოს დაცვის სამსახურმა ჩაანაცვლა. ამ ცვლილებაზე ბათუმის ვიცემერმა დავით ლეკოიშვილმა განაცხადა, რომ მერიის ყველა ობიექტს სამთავრობო დაცვა აკონტროლებს.
მართლაში გამოდის მერიაში ქცევ, როგორც ეს მერის ობიექტებს იცავს სახელმწიფო დაცვის სამსახური.
იმის გარდა, რომ შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელ სამეცნიერო კვლევით ცენტრს სამთავრობო დაცვა გააკონტროლებს, თანხასაც ბათუმის ბიუჯეტიდან 430,000 ლარს მიიღებს. აქამდე ბათუმის დელფინარიუმ, ზოოპარკსა და 6 მაისის პარკს კომპანია მენეჯმენტ სერვისი აფინანსებდა და ყოველწლიურად 3 მილიონ ლარს ურიცხავდა. ბათუმის აკრებულოს რესპუბლიკელმა წევრმა ირაკლი ჩავლეშვილმა სხდომაზე ასეთი კითხვა დასვა.
დამატებითი ხარჯები უნდა გამოიყოს ჩვენი ბიუჯეტიდან, რომ შევინახოთ დელფინარიუმსაც სამწუხაროა და ამ თანხებს ჩვენ სხვა რაღაცებში გამოვიყენებდით.
შეკითხვაზე ირაკლი ჩავლეშვილს ვიცემერმა ჯემალ ანანიძემ უპასუხა.
რა შეეხება მარტივად ამ დელფინარიუმს ის საკითხს და საერთოდ ამ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საკითხს, როგორც თუ ისაა ცუდი მომენტი, რომ 430,000 რატო ჩავდეთ ახლა და რატო აქამდე არ ვინახავდით, ალბათ ესაა, ხო, რატო აქამდე მილიონები არ დავხარჯეთ, მაგრამ ესაა ეს დელფინარიუმი და არ შეიძლება არც ერთი დღით აქ ვალდებულებები შეჩერება. ჩვენ მართვის უფლებით გადავესით, ეს იყო ჩვენ საკუთრებაში, ჩვენი ქონების დანიშნულების უფლება არ გვაქვს, ვალდებული ვართ, რომ ყოველი წუთით, ყოველი საათი დავაფინანსოთ.
ბათუმის დელფინარიუმი 2011 წლის 6 მაისის აჭარის რევოლუციის მე-7 წლის თავზე 20-წლიანი პაუზის შემდეგ გაიხსნა. 7 დელფინი იაპონიის საელჩოს ხელშეწყობი და საქველმოქმედო ფონდ ქართულ მხარდაჭერით ჩამოიყვანეს. ღონისძიებას მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად დაესწრო.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. საერთაშორისო სიახლეებზე გადავდივართ ახლა. ამერიკელმა კონგრესმენებმა თავიანთი პოზიცია არ შეიცვალეს და მყარად დაუჭირეს მხარი კანონ პროექტს, რომელიც რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის მკვლელობასთან დაკავშირებული პირების მიმართ სანქციების დაწესებას გულისხმობს. ვაშინგტონს მასპინძლების გადარწმუნების მიზნით რუსეთის დელეგაცია სტუმრობდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსა გავრცელდა ცნობა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომზადდა კანონ პროექტი იმ მიზნით დაეწესებინათ სანქციები ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილთან დაკავშირებული რუსი მოხელეების მიმართ. რეაქცია რუსეთში მძაფრი იყო. მოსკოვიდან გაისმა ხმები, რომ რუსეთის საპასუხო ზომებს მიმართავდა. ახლა რაც მოხდა, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს პარლამენტის ზედა პალატის წარმომადგენლების 4 დეპუტატის ვიზიტი იყო ვაშინგტონში. რუსი პარლამენტარები იქ ჩავიდნენ კვლევაძიების შედეგებით, რომელსაც უნდა დაერწმუნებინა ამერიკელები, რომ სანქციების დაწესება არასწორია. მაგრამ ამერიკელი კონგრესმენები მაგრად ადგნენ და როგორც ჩვენს რადიოს ერთმა მათგანმა უთხრა, გვიანა ამ კანონ პროექტის უკან გაწევა, რომ მას ხელი უნდა მოეწეროს და კანონად იქცეს. კანონი კი გულისხმობს შესაბამისი რუსი მოხელეებისთვის ათეულობით ოფიციალური პირისთვის სავიზო რეჟიმის შეზღუდვას და მათი აქტივების გაყინვას ბანკებში. სენატორი როჯერ ვიკერი რესპუბლიკელია მისისიპის შტატიდან.
ამ ტრაგედიის შესახებ ანგარიშები ერთმანეთისგან იზოლირებული არ არის. ადრევე შეიქმნა 2 დამოუკიდებელი ანგარიში რუსეთში. მათ დაადასტურეს, რომ მაგნიცკის უფლებები დაირღვა და პროცესი შეთითხმული იყო. ამდენად, ჩემი აზრით, ძალიან რთულია რუსი კანონმდებლობის მიერ წარმოადგენილი ამ ერთი დოკუმენტის ინფორმაციამ გადაფაროს უკვე არსებული დიდძალი მასალა.
ვიკერი ერთ-ერთი იყო არც თუ დიდი რაოდენობის ამერიკელ კონგრესმენთაგან, ვინც რუს სტუმრებს შეხვდა. დელეგაცია ვაშინგტონში ჩავიდა საგანგებო მისიით. წარედგინა დაღუპული ადვოკატის საქმის შესახებ საპარლამენტო წინასწარი გამოძიების დასკვნა. მაგნიცკი 2008 წელს იყო დაკავშირებული საქმესთან, რომლის თანახმად რუსეთის მაღალი რანგის სამთავრობო წრეებში ასეულ მილიონობით დოლარის გაფლანგვა მტკიცდებოდა. მაგნიცკის მიმართ აღიძრა საქმე მისი კლიენტის საინვესტიციო ფირმის Heritage Capital-ის მიერ გადასახადის გადაუხდელობის გამო. ადვოკატი დააკავეს 2009 წელს. ის ციხეში წინასწარ გამოძიებაში იყო 1 წელზე მეტ ხანს. ამ დროის განმავლობაში მას სცემდნენ, ბოლოს კი სამედიცინო დახმარებაზე უარის თქმის შედეგად გარდაიცვალა. რუსეთის მთავრობამ დასაჯა მხოლოდ დაბალი რანგის მოხელეები. ახლა რუსეთის პარლამენტის ამ დასკვნებით მაგნიცკი დამნაშავე იყო საფინანსო მაქინაციებში და მისი დაპატიმრება იყო კანონიერი. ეს დოკუმენტი ამდენად ეწინააღმდეგება ძველ დასკვნებს, რომლებიც გამოთქმული იყო ადრინდელი კვლევის შედეგად. ერთი, მოსკოვის საჯარო ზედამხედველობის კომისიის 2009 წლის დასკვნა, მეორე კი 2011 წლისაა, ის პრეზიდენტ მედვედევის ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს ეკუთვნის. ვიკერმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ეს წინააღმდეგობები მან გააცნო რუსეთის დელეგაციას. მანვე გვითხრა, რომ მისი ბოლო შეხვედრა არიზონელ რესპუბლიკელ სენატორ ჯონ მაკ-კეითან ადასტურებს, რომ ორივე კანონმდებელი სანქციებს ემხრობა. დემოკრატმა წარმომადგენელმა გრეგორი მიქსმა, რომელიც ასევე შეხვდა რუს სტუმრებს, განაცხადა, რომ მას იმედი ჰქონდა ორი ქვეყნის კანონმდებლების დაახლოებისა. მისივე თანახმად ის თვითონ სანქციებს მხარს უჭერს. რუსეთის დელეგაციას ვაშინგტონში სხვათა შორის შეხვედრები ჰქონდა მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს წევრებთან, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილესთან პოლიტიკურ საკითხებში უენდი შერმანთან, რომელმაც სტუმრებს გააცნო ადმინისტრაციის სურვილი, რომ უნდა გაუქმდეს ჯექსონ ვანიკის დამატებების სახელით ცნობილი კანონი რუსეთის თაობაზე. შერმანმა იქვე განუცხადა სტუმრებს, რომ შეერთებული შტატების რწმენით ყველა ქვეყნისთვის რუსეთის ჩათვლით არსებითია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. მაგნიცკის საქმის გამო სანქციების დაკანონება დაუკავშირდა ამ ჯექსონ ვანიკის დამატებებს ცივი ომის პერიოდის კანონს, რომელიც მიღებული იყო საბჭოთა კავშირის დასარჩელად იმის გამო, რომ ებრაელ მოქალაქეებს არაძლევდა ნებართვას დაეტოვებინათ კომუნისტური ქვეყანა. ეს კანონი მას მერე მოქმედებდა როგორც სიმბოლო მოსკოვის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართ ვაშინგტონის უარყოფითი დამოკიდებულებისა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიის სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას მოხელეები ქრთამს იღებდნენ სპორტული მარკეტინგის ერთი ფირმისგან. ფიფას პრეზიდენტმა იცოდა ამ ფაქტების შესახებ და ხელს უწყობდა მას. ახლა ბლატერი კრიტიკის ქარცეცხლში მოხვა, მაგრამ გარდა განცხადებისა, რომ მაშინ ასეთი ქმედება აკრძალული არ იყო, ის კონტრშეტევაზეც გადავიდა და შვეიცარიის პრესას განუცხადა გერმანიაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვა 2006 წელს ასევე ჩაწყობილი იყო. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
შვეიცარიის ფედერალურმა სასამართლომ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც ლაპარაკია სპორტის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთ უდიდეს სკანდალზე. დასავლეთის მედიის თანახმად, 1999-დან 2001 წლამდე მარკეტინგის სააგენტომ ISL-მა ქრთამის სახით 130 მილიონი ევრო გადაიხადა, მათგან 12 მილიონი გადაურიცხა ჯოზეფ ბლატერის, ფიფას ახლანდელი პრეზიდენტის წინამორბედ ჟოაო ავალანშს და აღმასრულებელი კომიტეტის ხანგრძლივ წევრს რიკარდო ტეშიერას. მომხდარს ფეხბურთის სამყაროში შეფასება მოხვა, განსაკუთრებით მძაფრი იყო ეს შეფასებები გერმანიის საფეხბურთო წრეებში. გერმანიის საფეხბურთო ლიგის ხელმძღვანელმა რაინჰარდ რაუბალმა ბლატერის გადადგომა მოითხოვა. გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარემ ვოლფგანგ ნირსბახმა და მისმა წინამორბედმა თეო ცვანციგერმა, რომელიც ახლა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრია, მკაცრი განაჩენი არ გამოუტანეს ბლატერს, მაგრამ მისთვის მხარდაჭერაც არ გამოუცხადებია. ნირსბახმა თქვა, ალბათ მიამიტი ვიყავი აქამდე, სანამ საჯაროდ გამოცხადდებოდა ამ ფაქტებს ვერ ვიჯერებდიო. ნირსბახი ასევე შოკირებულია მისივე სიტყვებით, ფიფას პრეზიდენტის რეაქციით, რომ ასეთი ქმედება აკრძალული ყოველ შემთხვევაში მაშინ არ იყო. ნირსბახი ამბობს, გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია სრულ დისტანციას უცხადებს ბლატერის ასეთ რეაქციას. ფიფას პრეზიდენტი, რომელიც ოთხჯერ იქნა უკვე არჩეული თანამდებობაზე, ახლაც ასეთი ბრალდებების შემდეგ არ გამორიცხავს, რომ 2015 წელსაც იყრის კენჩს. თავის მიმართ ბრალდებებზე ფიფას 76 წლის პრეზიდენტმა შვეიცარიაში გამომავალ გაზეთ ბლიქს უთხრა, 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გერმანიაში გამართვას ასევე უსუფთავო მეთოდებით მიაღწიესო და ზუსტად გაიხსენა რა მოხდა 12 წლის წინ, როცა წყდებოდა, სად ჩატარდებოდა ფეხბურთის ჩემპიონატი, გერმანიაში თუ სამხრეთ აფრიკაში. ბლატერი გაზეთს ეუბნება.
მიმდინარეობდა კენჩის ხრა 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლის გამოსავლენად. ბოლო წამს ვიღას დარბაზიდან გავიდა. 10 მომხრისა და 10 მოწინააღმდეგის ნაცვლად გერმანიას 10 მიემხრო 9-ის წინააღმდეგ და მან ერთი ხმით გაიმარჯვა. ჩემთვის ეს უკეთესი იყო, აღარ დაგჭირდა დამატებითი კენჩის ხრის მოწყობა. ალბათ მაშინ მეტის მეტად კეთილგანწყობილი და მიამიტი ვიყავი.
ზეპ ბლატერ ჟურნალისტები ჩაეკითხნენ, რა გამოდის, მისი ვარაუდით 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი გერმანია მიიყიდა. ბლატერის პასუხი ასეთია:
არა, არაფერს ვარაუდობ, მე ვაცხადებ.
მოკლედ, ზეპ ბლატერმა იქით შეუტია გერმანიის ფეხბურთის მესვეურებს, მექრთამეობა თქვენთან მოიკითხეთო. ზუსტად რა მოხდა მაშინ კენჩის ხრაზე, გამოძიება დაადგენს, თუ საქმე გამოიკვლიეს, რაც ცნობილია ისაა, რომ გერმანია მართლაც ერთი ხმით მოიგო მაშინ კეჩისხრა, რადგან ოკეანეთის საფეხბურთო ფედერაციების წარმომადგენელმა, ახალზელანდიელმა ჩარლზ დემპსიმ, მისი ამოცანის მიუხედავად ხმა მიეცა სამხრეთ აფრიკისთვის, თავი შეიკავა. ზეპ ბლატერმა სასამართლოს მასალების გამოქვეყნების შემდეგ, როცა გაზეთს ელაპარაკა, თავი მაგრად დაიჭირა, მაგრამ შაბათკვირას ერთ საკითხში დათმო და სიტყვიერად მაინც გასწირა 96 წლის აველანჟი, რომელმაც ის ჰონორარი აიღო. ბლატერმა აველანჟზე თქვა, რომ უნდა წავიდეს. ამ ამბის შემდეგ მისი საპატიო პრეზიდენტობა დაუშვებელიაო.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემის მიუხედავად, მშობლები უფრო ბედნიერად გწნობენ თავს, ვიდრე უშვილო წყვილები. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი და კანადელი ფსიქოლოგები, რომელთა სურდათ უფრო დეტალურად შეემოწმებინათ მთელი რიგი ადრეული გამოკვლევებით მიღებული დასკვნები, რომ ბავშვები უბედურების განცდას უწყობენ ხელს. დეტალური გამოკვლევების შედეგად მეცნიერთა ჯგუფი მივიდა დასკვნამდე, რომ დასავლურ ცივილიზაციაში მშობლები უფრო დიდი პასუხისმგებლობის მიუხედავად უფრო მეტ კმაყოფილებას განიცდიან და უფრო მეტად ხედავენ სიცოცხლის საზრის, ვიდრე უშვილოები. ეს განსაკუთრებით მამაკაცებს ეხებათ. როგორც კანადელი ფსიქოლოგი პროფესორი ელიზაბეთ დანი წერს, მშობლები სულაც არ არიან უბედური არსებები. მისი ამერიკელი კოლეგა სონია ლუბომირსკი კი დასდენს, რომ შვილის ყოლა მშობლებს არაბედნიერებს, მაგრამ მშობლის როლში ყოფნა ბედნიერების და საზრისის განცდასთან არის დაკავშირებული. დანმა ლუბომირსკიმ და მათმა კოლეგებმა სტენფორდის უნივერსიტეტში ჯერ შეისწავლეს მსოფლიო მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, შემდეგ კი თავად ჩაატარეს გამოკითხვა. გლობალურ გამოკვლევაში, რომლის სახელწოდებაა World Values Survey, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უტარებენ ხალხს გამოკითხვას მათი ცხოვრების შესახებ. დანისა და ლუბომირსკის გუნდმა 7000-მდე ამერიკელის მონაცემები შეისწავლა. გამოკითხვა ეხებოდა ბავშვების რაოდენობას, ცხოვრებით კმაყოფილებას, ბედნიერების განცდას, სიცოცხლის საზრისს და ასე შემდეგ. გამოკითხვის პერიოდისგან დამოუკიდებლად აღმოჩნდა, რომ მშობლები უფრო დადებითად იყვნენ განწყობილი, ვიდრე უშვილოები. ამის შემდეგ ფსიქოლოგებმა თავად ჩაუტარეს გამოკითხვა 18-დან 94 წლამდე ასაკის 329 ამერიკელსა და კანადელს. მათ პეიჯერით დღეში რამდენჯერმე უნდა შეებსოთ კითხვარი და ამ გზით მიეცათ ინფორმაცია მათი განწყობილების შესახებ იმ მომენტისთვის. მეორე გამოკითხვამ პირველი შედეგები დაადასტურა. მშობლების ემოციები უფრო დადებითად გამოიყურებოდა, ვიდრე უშვილოების. თანაც ეს დადებითი ტენდენცია მამების შემთხვევაში უფრო შეიმჩნეოდა, ვიდრე დედებისაში. ასევე აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდა მშობლებში კმაყოფილებისა და ბედნიერების განცდა უფრო ნაკლებად იყო გამოკვეთილი, ვიდრე გამოცდილ მშობლებში. თუმცა გამოკითხვის შედეგები მათ მაინც უფრო ბედნიერებად წარმოაჩენდა, ვიდრე უშვილოებს. ლუბომირსკის დასკვნა ასე ჟღერს: თუ ადამიანი არის უფროსი ასაკის და სავარაუდოდ უფრო მოციფული, თუ არის დაქორწინებული და სავარაუდოდ ფინანსურად და სოციალურად უფრო დაცული, მაშინ ის დიდი ალბათობით უფრო ბედნიერია მშობლის როლში, ვიდრე უშვილოდ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 1992 წლის აგვისტოში სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით სატრანსპორტო მაგისტრალის დაცვის მოტივით აფხაზეთში ქართული პოლიცია და ჯარი შევიდა. ასე დაიწყო აფხაზეთის ომი, რომელსაც ტერიტორიების დაკარგვა და რაც მთავარია ათასობით ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. რა მოხდა სინამდვილეში 20 წლის წინ? როგორ მზადდებოდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი? ამ საკითხებს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა დღეს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ახლა კი რადიო ვერსიას მოისმენთ, რომელშიც გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი, რეჟისორი მამუკა ყუფარაძე ისაუბრებს. გადაცემას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება.
მე ღრმად დავწმუნდი კიდევ ერთ საკითხში, რომ არც აფხაზებს და არც ოსებს დამოუკიდებლობა არ უნდათ. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მათ პოლიტიკურ ელიტას შეიძლება და ვიღაცები ახმოვანებდნენ კიდევაც მაგას, მაგრამ საერთოდ ზოგადად აფხაზებს და ოსებს დამოუკიდებლობა არ უნდათ.
აბა რა უნდათ?
უნდათ უფლებების, აი ის რაც ბატონმა გურამა თქვა, რომ მათ ჰქონდათ წუხილები და ისინი ცდილობდნენ ამ წუხილების,
ანუ ისინი თანახმანი იყვნენ საქართველოს
შემადგენლობაში. კი, და ამის რა არგუმენტი არსებობს?
კი ბატონო,
აფხაზებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს 98 წელს. წარმოიდგინეთ. ოსებმა კი უფრო ადრე გააკეთეს, მაგრამ ოსებში მგონი ძალიან ესეთი საწყენი არ იქნება ეს, მაგრამ პოლიტიკური უმწიფარობა უფრო არის ოსებში, ვიდრე
არსებობდა ჩრდილოეთ ოსეთი და გარკვეული ილუზიები გაერთიანდა.
ეს უფრო წამხედურებით და თავიდანაც ოსებმა დამოუკიდებლობა პირდაპირ არ გამოაცხადეს, რასაც ჩვენგან მოჰყვა მილიციის შეყვანა და ესკალაცია კონფლიქტის. და აფხაზების 98 წელს გამოცხადება, ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს, რომ 98 წლამდე აფხაზები რაღაცას უწევდნენ ანგარიშს და რაღაცისთვის მაინც ელოდებოდნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ერთხელ ვარ შეხვედრილი პოლიტიკოსებს, მომქმედ პოლიტიკოსებს იქ, უბრალოდ თანამდებობის პირებს და ესე მითხრეს, რომ ეს არის ნაღდიო, რომ 98 წლამდე ჩვენ კიდევ ელოდებოდით რაღაც რეალურ წინადადებებს საქართველოს მხრიდან და ამ არასამთავრობო შეხვედრებზე თუ სამოქალაქო დიალოგის შეხვედრებზე ამას ამბობენ აფხაზები. გულწრფელები არიან ალბათ ამას რომ ამბობენ, ეს რომ არის მათი არგუმენტი აქედან გამომდინარე.
ანუ საქართველომ ფაქტორად არ გადადგა ნაბიჯი.
საქართველომ არ შესთავაზა, აფხაზებს არ შესთავაზა ის, რაც მათ უნდოდათ, რაც მათ დააკმაყოფილებდა. და თუ კარგად დააკვირდებით, მე გამოვიყენე პასპორტების თემას ფილმში, როდესაც 90-იან წლების დასაწყისში აფხაზები, როდესაც ისინი დარჩნენ იმ ქვეყნის პასპორტით, რომელიც არ არსებობდა, რუსეთის პასპორტით და მათთვის დაკეტილი იყო სამყაროსთან შეხება, ასე დაკეტილი იყო, ისინი ითხოვდნენ საერთაშორისო რაღაც პასპორტებს. ჩვენ ამის გაგონებაც არ გვინდოდა, მაგრამ ახლა ერთი წლის წინ, როდესაც ჩვენმა სამინისტრომ, რეინტეგრაციის სამინისტრომ მაშინდელმა მოამზადა წინადადება აფხაზებისთვის გაეროს ეგიდით მომზადებულიყო საერთაშორისო პასპორტები, აფხაზებმა თქვეს ეს გვიანაა. და ასე ძალიან ბევრ საკითხზე თქვეს აფხაზებმა, რომ ეს არის გვიან. და მართლაც ჩვენ მივზდებთ მატარებელს, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენ ორივენი სამწუხაროდ. და ეს ახალგაზრდებს რაც შეეხება, მე დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ახალგაზრდები მაინც თავისუფლები არიან იმ წარსულისგან, იმ რაღაც კლიშეებისგან და იმ ასე ვთქვათ, სულში ასახული ტვირთისგან და ისინი მოახერხებენ აიმ ისტორიის უკეთესად, იმ ახლო წარსულის უფრო დიდი ისტორიის გაანალიზებას, სწორი დასკვნების გაკეთებას და უფრო საღი ნაბიჯების გადადგმას იმისათვის, რომ ჩვენი და აფხაზების ინტერესების თანხვედრა მოხდეს. დაიწყოს პროცესი, რაც ყველაზე მთავარია. იმისა, აი ერთსაც დავამატეთ, კონფლიქტის დარეგულირება, ხო? მოგვარება კონფლიქტის რა არის? ქართველებს ესმის ერთი სახით კონფლიქტის მოგვარება, როდესაც აფხაზეთი დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში, ქართველები დაბრუნდებიან აფხაზეთში. აფხაზებს პირიქით ესმის, რომ როდესაც საქართველო დარწმუნდება, რომ ჩვენ გვეკუთვნის დამოუკიდებლობა, საქართველო იქნება მზად ჩვენთან კეთილ მეზობლობისათვის და დევნილების ნაწილიც, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დაბრუნდება უკან. ნაწილი იმიტომ, რომ ის დემოგრაფიული სურათი, რაზეც ამბობდნენ, აი ეს რაც დღეს არის, მნიშვნელოვნად არ შეტრიალდეს და არ გახდეს ისევ მათთვის საშიში. ალბათ ეს უნდა გადაწყვიტოს მომავალმა თაობამ.
თაობამ უნდა იპოვოს
შეხების
წელი ამ ორ
დაპირისპირებულ
მოსაზრებას.
არის ერთი მომენტიც, მოდიში ერთსაც დავამატო, პოლიტიკოსები, დღევანდელი პოლიტიკოსებს აქედანაც და აფხაზური მხრიდანაც ეშინიათ დაჯდომის და თამამი ნაბიჯების გადადგმის. ეს არის ალბათ ისე მათი წარსული, მათი იგივე ტვირთი. ახლა რისი ეშინიათ? არც ერთი არ ჯდება სალაპარაკოდ. აი ეს განსხვავებულია ხო მოთხოვნები? ან აფხაზეთი და რეალურადაც ესე იქნება. ოდესმე აფხაზეთი ან დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში, ან იქნება დამოუკიდებელი ქვეყანა, ხო? ეს ორი გამოსავალია. ორ მხარეს უნდა ეს ორი დაპირისპირებული ამოცანა. მე ვფიქრობ, პოლიტიკოსები როდესაც ჯდებიან სალაპარაკოდ, როდესაც ებმებიან პოლიტიკაში, აი ეს ორივე მხარემ უნდა დაუშვას. აი ეს სიტამამე უნდა იყოს ორივე მხარეს, რომ მოდი გავარკვიოთ. ამის გასარკვევად საჭიროა ალბათ საერთაშორისო სამართალი, ისტორიული წარსული, რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ისტორიას მნიშვნელობა არ აქვს, აქვს და ორივე მხარე
ეს ახლებური შეფასება.
და ახლებური შეფასება თანამედროვე. აი ეს სიტამამე როცა ექნებათ პოლიტიკოსებს, საზოგადოებას რო ექნება სიტამამე, რომ აი სტაბუირებული თემები, რაც არის ჩვენს კონფლიქტებში, ჩვენს კონფლიქტში, აი იმაზე ილაპარაკოს, იმსჯელოს, აი მე იქნება ალბათ გადაწყვეტის გზაც გამოჩნდება.
ეს იყო ნაწყვეტი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებიდან. გადაცემას, რომლის სტუმრები არიან რეჟისორი მამუკა ყოფარაძე და მწერალი გურამ ოდიშარია, სრული სატელევიზიო სახით პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. ამით დასრულდა ჩვენი შუა ღამის გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.